Να συναντήσω μετά από αρκετέ ημέρε τον κύριο Μιχάλη Ριζικιάννα και τον πρόεδρο των εργαζομένων. Κύριε Ριζικιάννα, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, στου ακροατέ σα.
Για πείτε μα πώ πάνε τα πράγματα, διότι χθε το συζητούσαμε το θέμα εδώ με τον αντιπρόεδρο των φοροτεχνικών, τον κύριο Νικόλη Βαδιωτάκη, σχετικά με τι αλλαγέ δηλαδή λόγω τη υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασία. Και προφανώ υπάρχει μία αναστάτωση τώρα, κυρίω βεβαίω για του εργοδότε.
Ναι, η αναστάτωση έγκυται στο χρονικό διάστημα τώρα που εφαρμόζεται η σύμβαση, διότι η σύμβαση είναι γνωστή τώρα ένα χρόνο, δηλαδή τι περιέχει, διότι είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση, δεν είναι κάτι νέο, δεν είναι μια σύμβαση που υπογράφηκε αυτές τις μέρες και έγινε υποχρεωτική αυτές τις μέρες.
Σωστά.
Είναι ένα προϊόν διαπραγμάτευσης. Έχει υπογραφεί το 2021, γνωρίζουν οι εργοδότες τι έχουν υπογράψει. Ήρθε βέβαια και εφαρμόστηκε μέσω τουριστική σεζόν, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στα λογιστήρια για να υπάρχει μια μετατροπή των συμβάσεων και των ώρων εργασίας, αλλά αυτή η μετατροπή είναι υποχρεωτική δυστυχώς για τους εργοδότες, διότι θα πρέπει να έχουν αυτόν τον επιπλέον φόρτο εργασίας στα λογιστήριά τους, αλλά είναι υποχρεωτική διότι εμείς εργαζόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σύμβαση, κάποια σύμβαση η οποία έχει με κόπους και αγώνες γίνει πλέον υποχρεωτική, και αν γινόταν υποχρεωτική το χρονικό διάστημα που υπογεγραφόταν, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2021, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τώρα, τα οποία είναι καθαρά διαδικαστικά.
Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Φαντάζομαι όμως θα βρεθεί μια φόρμουλα έτσι για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι από τη μια έχει τώρα θέσεις εργασίας, από την άλλη βεβαίως κάποιοι εξακολουθούν να μην πηγαίνουν να εργαστούν ή έχουν αλλάξει δουλειές, και μάλιστα γίναμε και θέμα θα λέγαμε στο εξωτερικό, όχι ότι δεν το ξέραμε και ήρθαν από το εξωτερικό να μας το πούν, σε μεγάλες σε ενημερωτικά κανάλια εν πάση περιπτώσει, ότι άδειασαν από εργαζόμενους στα μεγάλα ξενοδοχεία και προσλαμβάνουν μάλιστα και προσωπικό χωρίς εμπειρία προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους.
Ναι, κοιτάξτε, η έλλειψη σύμβασης, ειδικά στο κομμάτι της εστίασης, της 12μηνης και εποχιακής εστίασης, έχει οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Όταν υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει κανένα εργασιακό δικαίωμα εξασφαλισμένο, όταν ένας εργασιακός κλάδος έχει μια πλήρη ασυδοσία και είναι ελεύθερος στη βούληση του καθένα, στην ιδιοσυγκρασία του κάθε εργοδότη, αν είναι καλός εργοδότης, απλά καλός άνθρωπος, να εφαρμόζει μια σταθερή εργατική νομοθεσία, ή αν θέλει με γνώμονα του κέρδους να μην εφαρμόσει τίποτα και να εφαρμόζει ό,τι θέλει. Αυτό λοιπόν ήταν στον κλάδο μας το κυρίαρχο συστατικό, το οποίο οδήγησε πάρα πολλούς εργαζόμενους να δουλεύουν πολύ λίγο χρονικό διάστημα και μετά να τον εγκαταλείπουν.
Σωστά.
Διότι ένας κλάδος ο οποίος είχε αρρύθμιση στο ωράριο, αρρύθμιση στις βάρδιες, μια εργασία η οποία δεν ήξερες πόσο θα δουλεύεις, επιδόματα δεν υπήρχαν, τα δώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν μπαίνανε ή μπαίνανε και βγαίνανε, είχες μια εμπειρία, δεν αναγνωριζόταν ποτέ στη σύμβασή σου, είχες παιδιά, δεν αναγνωριζόταν ποτέ στη σύμβασή σου, ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή, ήσουν ένας εργάτης ο οποίος δεν αναγνωριζόταν κανένα δικαίωμα, καμία υποχρέωση από όλα τα άλλα απορρέα του νομοθεσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό το επάγγελμα μαθηματικά θα μπορούσαν να το εξασκήσουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν περαστικοί το πολύ 1 με 1,5 χρόνο και μετά θα φεύγαν. Αυτό λοιπόν ο μανδύας έπεσε στη διάρκεια του κορονοϊού. Πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν περαστασιακά να δουλέψουν στην εστίαση εξαφανίστηκαν, βρίσκονταν αλλού δουλειά, διότι ήταν ένα περαστικό επάγγελμα. Και κατ' επέκταση έμειναν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σταθερά και που δεν φτάνουν για να καλύψουν όλο αυτό το φόρτο εργασίας.
Άρα πλέον, κύριε Ριζικιάννακη, πιστεύετε ότι κατοχυρώνει τέλος πάντων το επάγγελμά σας η υποχρεωτική συλλογική σύμβαση?
Φυσικά κατοχυρώνει το επάγγελμα, διότι αναγνωρίζει καταρχήν τις ειδικότητες, αναγνωρίζει τις προϋπηρεσίες, αναγνωρίζει τα κοινωνικά κριτήρια, εξασφαλίζει τα δώρα, εξασφαλίζει το ωράριο, εξασφαλίζει ένα εργασιακό χώρο που οποιοδήποτε τον επιλέξει ξέρει τι θα δουλέψει, πώς θα δουλέψει, τι θα πάρει, πότε θα το πάρει και για πόσο καιρό θα το πάρει. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει σε μια τακτοποίηση του κλάδου και θα το ξανακάνει να, είναι προς, να θέλει κάποιος να έρθει να δουλέψει σε αυτό, διότι πάρα πολλοί φύγαν, σας είπαμε, διότι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως είστε μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, το θέμα που συζητούσαμε με την αυτή αντιδήμαρχο, την Ρένα την Παπαδάκη το πρωί, είναι αυτό το νέο, ότι σύντομα δηλαδή θα εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα για 40 άτομα στέγαση και εργασία με επιδότηση της εργασίας. Και συζητήσαμε το θέμα που το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε ξανασυζητήσει, να επιδοτεί τη εργασία εν τέλει και όχι ανεργία, έτσι.
Είναι το ζητούμενο. Σε όλα τα κράτη τα ευρωπαϊκά η ανεργία επιδοτείται μόνο σε περίπτωση όπου ο εργαζόμενος, παύλα άνεργος, δεν μπορεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να δουλέψει, αλλά δεν έχει και κάποια προβλήματα στη διαδικασία της εργασίας, όπως είναι προβλήματα υγείας.
Ναι.
Όταν ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει, το ζητούμενο είναι να επιδοτηθεί η εργασία και όχι να επιδοτηθεί η ανεργία. Είναι προς σωστή κατεύθυνση αυτό, να επιδοτούνται άνθρωποι οι οποίοι να δουλεύουν, μέχρι ειδικά όταν άνθρωποι έρχονται από χώρες και μεταναστεύουν από το εξωτερικό και δεν ξέρουν τις δεξιότητες εδώ πέρα, είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους Έλληνες, τους ντόπιους. Οπότε πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία μέχρι να μάθουν να δουλεύουν, να προσαρμοστούν σε εργασιακό περιβάλλον, και είναι πολύ θετικό και να είναι ασφαλισμένοι και να είναι τακτοποιημένοι.
Mm-hmm. Βασικότατο. Και πάμε τώρα, επειδή βεβαίως το παρακολουθείτε και μέσα από το Εργατικό Κέντρο, αλλά και σαν εργαζόμενοι, σαν εργαζόμενος μας ενδιαφέρει όλους το θέμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Υπάρχουν ήδη καταγγελίες για παραβίαση του ωραρίου, καθώς αναγκάζονται οι εργαζόμενοι, αφού τη χτυπήσουν, να συνεχίζουν τη δουλειά.
Ναι, βλέπετε ότι πάντα προσπαθούμε και δεν πρέπει να αφήνουμε ελεύθερο αυτό που είπαμε πριν, τη βούληση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, να υπάρχουν νόμοι, να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, γιατί ακόμα και όταν υπάρχουν, όπως βλέπετε τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, κάποιοι στρατηγικά προσπαθούν να κάνουν το φεγγίτι παράθυρο και το παράθυρο πόρτα, έτσι ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να εφαρμόσουν την ίδια στρατηγική του κλεψίματος του ιδρώτα του εργαζόμενου. Ήδη λοιπόν από την εφαρμογή της κάρτας υπάρχουν καταγγελίες ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι τους λένε, ειδικά στα νυχτερινά, να μην χτυπάνε, ενώ ξεκινάνε 5 ώρα το πρωί, να χτυπάνε από τις 6 την κάρτα για να μην πληρώσουν τη μία ώρα το νυχτερινό. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι τους ζητάνε, που είναι τετράωροι, στο τετράωρο, που έχουν σύμβαση τετράωρο, να χτυπάνε 4 ώρες και τις υπόλοιπες 4 ώρες να μην τη χτυπάνε. Υπάρχουν δηλαδή καταγγελίες. Πρέπει να επιληθεί το ΣΕΠΕ. Είναι η ηλεκτρονική κάρτα κάτι που θέλαμε, εξασφαλίζει κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει, κύριε Παπαδάκη, να τονίσουμε κάτι. Μέχρι τώρα στο ήδη υπάρχον σύστημα ο εργοδότης δήλωνε το ωράριο του εργαζόμενου, ο εργοδότης ανακοίνωνε στο εργάνι την οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει στο ωράριο του εργαζόμενου. Στη συγκεκριμένη όμως ψηφιακή κάρτα υπάρχει η λέξη συνυπευθυνότητα. Δηλαδή, σε ένα έλεγχο του ΣΕΠΕ, μετά το πέρας του ωραρίου, ναι, όταν δει τον εργαζόμενο να εργάζεται και να έχει χτυπήσει ο ίδιος εργαζόμενος στο κινητό του στην εφαρμογή ότι έχει αποχωρήσει, και μετά τον βρει το ΣΕΠΕ, uh-huh, επιβάλλεται πρόστιμο και στον εργαζόμενο.
Βέβαια, αφού συνενεί, τι να κάνουμε τώρα.
Αυτό ακριβώς. Θα πρέπει οι συνάδελφοι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό και να μην συνενούν. Δεν υπάρχει πλέον το παλιό καθεστώς, ειδικά εκεί που εφαρμόζεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας αυτή τη στιγμή, στους κλάδους που εφαρμόζεται και μέχρι του χρόνου θεωρώ ότι θα εφαρμοστεί παντού, ότι πλέον δεν το ήξερα εγώ, το έκανε ο εργοδότης. Να μην παρασύρονται, και είναι ένα ανάχωμα ασφαλείας στο ότι ο εργαζόμενος θα βρει τον πελάτη, και σε καμία περίπτωση να μην δηλώνει ψευδόστοιχεια. Πρώτον, προστατεύει τον εαυτό του, την εργασία του, τον ιδρώτα του, και κατ' επέκταση υπάρχει θέμα νομιμότητας, διότι οι ελέγχοι στο ΣΕΠΕ θα γίνονται μετά το πέρας του ωραρίου πλέον. Έχει αλλάξει, διότι παλιά το ΣΕΠΕ έλεγχε κατά τη διάρκεια του ωραρίου, υπάρχει κάποιος ασφαλισμένος ή τέτοιο. Οπότε οι ώρες οι οποίες θα ελέγχουν την ολοκλήρωση του ωραρίου. Αν κατά την ολοκλήρωση του ωραρίου ο εργαζόμενος έχει χτυπήσει λοιπόν ότι έχει αποχωρήσει και βρεθεί να εργάζεται στον ίδιο χώρο, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόστιμο και στους δύο. Λέγεται στην υπευθυνότητα.
Βέβαια, είναι δυνατόν. Αλλά ξέρετε, η ανάγκη καμιά φορά μας κάνει να δεχόμαστε, ας πούμε, τις πίεσεις αυτές. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσουμε περαιτέρω. Είσαι κάποια χρόνια σε μια επιχείρηση. Εν τω μεταξύ η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί σου λέει πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω, δεν έχω όμως να σε πληρώσω. Οπότε αναγκάζεσαι δηλαδή να γίνεις συνένοχος, τέλος πάντων, σε ένα εγκληματάκι. Εσύ χάνεις έτσι κι αλλιώς, ο εργοδότης δεν θα χάσει ποτέ.
Ναι, σίγουρα χάνει ο εργαζόμενος, διότι ο εργαζόμενος μόνος είναι σε μειονεκτική θέση απέναντι από τον εργοδότη. Είναι σίγουρο αυτό. Αλλά θα πρέπει να καταγγέλουμε αυτά τα γεγονότα, διότι όταν τα καταγγέλουμε, γι' αυτό υπάρχουν τα συνδικάτα, γι' αυτό υπάρχουν τα εργατικά κέντρα, γι' αυτό υπάρχουν οι υπηρεσίες του κράτους. Όταν τα καταγγέλουμε αυτά, πάβουν να υπάρχουν, γίνεται κουλτούρα, γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων, των νέων εργαζομένων. Mm-hmm. Και οι νέοι εργαζόμενοι, καταλαβαίνω ότι οι παλιοί εργαζόμενοι έχουν μια κουλτούρα, έχουν μια ψυχοσύνθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν, διότι ο κάθε εργαζόμενος έχει και την ψυχολογία ανάλογα τις εποχές που δούλευε. Οι νέοι εργαζόμενοι στη νέα τους κουλτούρα βλέπουμε ότι οι νέες τεχνολογίες εξασφαλίζουν και οριοθετούν τον εργασιακό βίο. Οπότε οι νέοι εργαζόμενοι, εκπαιδευμένοι πλέον στην κουλτούρα, θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν από την αρχή ότι ίσως αν κάποια στιγμή υπάρχει μία χάρη προς την επιχείρηση, αυτό να μην γίνεται κουλτούρα ή να μην γίνεται τρόπος ζωής, mm-hmm. ή να μην γίνεται εργατική νομοθεσία από το πουθενά, η οποία εφαρμόζεται σε μία μόνο συγκεκριμένη επιχείρηση επειδή δεν μπορεί να πληρώσει. Αν μια επιχείρηση δεν μπορεί να πληρώσει, έχει πρόβλημα γενικά σαν ύπαρξη. Όχι ο εργαζόμενος πρέπει να χτυπάει κουδουνάκι ότι εδώ εγώ δουλεύω σε μια επιχείρηση η οποία δεν είναι υγιής, mm-hmm. και για να πληρώσει κλέβει τα δικά μου χρήματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό.
Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, καλή δουλειά εύχομαι. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε μπροστά μας. Βήμα-βήμα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει, κύριε Ριζικιανάκη. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.